Ek het die voorreg om vandag met haar te kan gesels, is al verskeie kere in die program Brandpunt opgetree, maar vanoggend wil ons met haar gesels oor Vroue Maand. Ek weet nie of jy dit weet nie, die 9de Augustus is Vrouedag in Suid-Afrika gevier. Liesel Pretorius is die regshoof dan by Freedom of Religion South Africa en sy gesels met ons oor vryheid van geloof en vroueregte, sover het vroue aangaan. Miskien moes 'n vrou hierdie onderwerp van bespreking vanoggend hanteer het. Maar ons gesels oor die belangrikheid en die impak van godsdienstvryheid op vroue binne die konteks dan van grondwetlike demokrasie. Die 9 Augustus natuurlik herdenk die gebeure van 1976 Augustus 1976 toe duisende vroue na die Unie gebou opgeruk het om die eertydse Dompas wette oor te protesteer en 'n duidelike bewys dat vroue die vermoë het om te verenig en saam te kon staan onder druk en dat vroue van alle rasse en gelowe saam kon staan om die stryd vir 'n meer regverdige gelyke Suid-Afrika waar die inherente menswaardigheid en gelykheid van alle mense herken word, beskerm en bevorder word. So, ek gesels dan met Liesel daaroor. Liesel, hartlike goeiedag, baie welkom. Kan ek afskop deur te sê gelukkige Vroue Maand? Ek glo dit is wyd in konteks gestel, maar miskien moet ons die gesprek begin by wat godsdienstvryheid nou eintlik is, grondwetlik gesproke. En wat beteken godsdienstvryheid of vryheid van geloof dan vir die gewone mens in Suid-Afrika?
Baie dankie Wynand en luisteraars, en goeie dag ook, en ja, dankie vir die Vroue Maand wense en vir die luisteraars ook. So hierdie Vroue Maand wil ons graag kyk na die bydra, die kritiese bydra wat vroue gemaak het tot die bewerkstelling van 'n demokratiese Suid-Afrika, en ons eer hulle daarvoor. So jy het my gevra, wat is godsdienstvryheid dan nou eintlik? Godsdienstvryheid is 'n reg wat verskans is in ons grondwet en ook in verskeie internasionale instrumente wat Suid-Afrika onderteken het. Nou die groot belangrike artikel van die grondwet waarna ons kyk is artikel 15. Dit is die reg op vryheid van godsdiens, oortuiging en mening. En hierdie reg sê dat elkeen het die reg op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en mening. En die reg gaan ook verder. Dit sê dat godsdiensbeoefening by staats- of staatsondersteunende instellings mag geskied. So dis byvoorbeeld soos 'n publieke skool. Natuurlik onderhewig aan sekere reëls. Wat seker maak is billik en geregverdig en dat daar orde is. En dan ook die reg tot godsdienstvryheid beteken dat daar huweliksstelsels en personereg en familieregstelsels is wat aan godsdienstige beginsels voldoen. En dan is ook nog 'n baie belangrike reg in die grondwet wat godsdienstvryheid beskerm en dit kry ons in artikel 31. Dis die reg wat gaan oor kultuur en godsdienst en taalgemeenskappe. En hierdie reg sê dat persone kan aan 'n kultuur, godsdienst of taalgemeenskap behoort en hulle mag nie die reg ontsê word om saam met die ander lede van daardie gemeenskap hulle onder andere godsdienst te beoefen, te geniet en te gebruik nie. Hulle mag ook verenigings hê en vorm en in stand hou en daarby aansluit en ook dan is wat met dit sou gepaard gaan besluit wie daarby mag aansluit en wie dan nie by aansluit nie as 'n sekere kriteria is. So dis 'n wet wat of 'n reg wat beskerm word in ons grondwet. En natuurlik ook, so hierdie artikels gaan nou direk oor godsdienstvryheid as van die individu en van gemeenskappe, maar godsdienstvryheid is vervleg met ander bepalings en regte in die grondwet, menswaardigheid, gelykheid, vryheid van spraak, vryheid van assosiasie. So dit is nie hierdie regte wat in isolasie staan nie. En dan natuurlik ook vir die ouers wat na die program luister, ouers reg om hul kinders volgens hul eie geloofsoortuigings en morele waardes groot te maak, is 'n integrale deel van godsdienstvryheid. En wat dit alles dan nou in ons alledaagse lewe beteken, is dat individue en gemeenskappe die reg het om hulle godsdienstvryheid uit te oefen, individueel of in gemeenskap met mekaar, om dit uit te druk sonder vrees vir diskriminasie of vervolging of sanksie van een of ander aard. En dit sluit jou reg in, jou vryheid om te aanbid soos jy wil, om jou godsdienstige praktyke en rituele te volg, te onderhou, jou geloof uit te druk, uit te lewe, in die privaat, maar ook belangrik in die openbaar. En dit sluit ook natuurlik mense se reg in, om hulle geloofsoortuigings te verander. En natuurlik is 'n breë reg in die grondwet, artikel 15, dit sluit selfs die reg in om nie aan enige godsdienst te behoort of te volg nie.
Liesel, dis nou, wat is het, bykans 30 jaar na ons eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika, as jy nou dink aan die nuwer geslag wat intussen tyd gebore is, ek dink aan baie mense seker begin vergeet dat daar hard gewerk is, hard geveg is, baie opgeoffer is aan basiese menseregte en natuurlik ook met sy eie uitdagings in die nuwe Suid-Afrika. Ek dink die mense kan vir mekaar sê, 'n belangrike aspek dan van menseregte is dat hulle onderling seker verbind is en almal saamwerk. Kan ek so vir jou vra, hoe hou godsdienstvryheid met ander mense regte verband?
Want godsdienstvryheid het 'n diep en noue verband met ander mense regte. Dit is vervleg met ander mense regte. Ons sien die reg op godsdienstvryheid manifesteer in baie ander gebiede. Dink nou maar aan die onderwys, aan gesondheidsorg, die gesinslewe. Ons oortuigings beïnvloed tog hoe ons leef en hoe ons beweeg en hoe ons onsself uitdruk in die al die fasette van ons lewe. Byvoorbeeld, kom ons kyk na die reg op vryheid van uitdrukking. Dit laat individue toe om hulle godsdienstoortuigings te kommunikeer, openbaar te maak. Dan het ons die reg van vryheid van assosiasie en vergadering. Dit laat godsdienstgroepe toe om kollektief te vergader en te aanbid. En dan ook godsdienstvryheid ondersteun ander regte, byvoorbeeld menswaardigheid. As jy nie die reg het om jou volgens jou geloofsoortuigings te lewe nie, dan word jou menswaardigheid aangetast. As jy nie daai reg het nie, dan word jou gelykheid aangetast. Dit kan moontlik onbillike diskriminasie wees wat onwettig is. So daarom is dit hou dit nou verband met ook soos reg van menswaardigheid en gelykheid, aangesien individue beskerm moet word om nie geteken te word of gemarginaliseer te word of uitgesluit te word of vervolg te word op grond van hulle oortuigings nie. Dan is daar iets soos die reg op gesondheid en 'n mens se keuse oor die soort behandeling wat jy ontvang en die toestemming wat jy moet gee. Daar's mense wat sekere gesondheidsorg weier op grond van godsdienstige oortuigings. Hulle sê op grond van my godsdienstige oortuigings gaan ek nie toelaat dat hierdie behandeling of hierdie inspuiting vir my gegee word nie. En hulle het die reg om dit te doen ook. Dan is daar die reg op onderwys en dit kruis baie nou met godsdienstvryheid. Want nou kyk ons nou wat is die onderrig wat kinders ontvang. Die staat het met 'n verpligting om nie vir kinders, veral jong kinders, te leer oor waardes en goed wat teen hulle ouers se geloofsoortuigings en morele waardes gaan nie hoekom. Want ouers het 'n onvervreembare reg om hulle eie kinders volgens hulle eie geloofsoortuigings en morele waardes groot te maak. Hulle mag dit aan hulle kinders leer en hulle kan kies 'n opvoeding wat in lyn is daarmee. En dan natuurlik ook die reg tot godsdienst in die opvoedingssektor beteken ook dat skole mag godsdienstige praktyke wees. Daar mag iemand byvoorbeeld 'n predikant kan preek vir die saalbyeenkoms. Daar kan godsdienstonderrig in skole ontvang word. Baie skole het kinders wat van sterk geloof is of geloofsgemeenskappe in daai skole. Natuurlik is daar nou reëls en so om seker te maak veral by 'n publieke skool dat dit regverdig is en dat dit billik is en dat iemand wat nou nie aan daai praktyke wil deelneem dat hulle nie geforseer word nie en hulle ook nie uitgesluit voel of gemarginaliseer word nie. So daar's reëls. En dan natuurlik is ook baie godsdienstige instellings wat opvoedkundige fasiliteite bedryf. So dit hou baie nou daarmee verband ook met godsdienstvryheid met al hierdie ander regte wat ons in die verskeie fasette van ons lewens uitleef.
Liesel, as ek so vir jou luister, integraal deel van ons alledaagse lewe, godsdienst, vryheid van godsdienst. Wat beteken dit vir vroue, godsdienst, vryheid vir vroue in 'n land soos Suid-Afrika?
Daar is 'n aantal maniere waarop godsdienstvryheid vrouens se lewens beïnvloed, op 'n manier wat uniek aan hulle is. En ons sien dat in 'n land wat godsdienstvryheid in 'n grondwetlike demokrasie beskerm, soos ons is dankbaar om te sê Suid-Afrika, skep dit 'n omgewing ten minste in die wetlike raamwerk waar vroue vry is om te floreer soos hulle wil. Natuurlik is dit nodig dat wette geïmplementeer word en waar wette en reëls oortree word, daar opgetree word. Maar die wetlike raamwerk is grotendeels daar. In baie kerke sal mense op Sondag sien, en dit is beslis my persoonlike ervaring, waar daar dikwels 'n meerderheid vroue is. So ek dink dit is veilig om te sê dat vir miljoene vroue is hul geloof baie, baie belangrik. En vroue dra ook byvoorbeeld die grootste deel, as dit kom by die kindersorgverantwoordelikheid nog steeds in Suid-Afrika, en baie mense, baie huise het 'n enkel moeder wat daai huis lei. So baie vroue speel 'n kardinale en sentrale rol in die opvoeding van hulle kinders. En dit sluit die godsdienstige en morele opvoeding in. En ons het nou gepraat in die noue verband tussen godsdienstvryheid en die opvoeding van kinders. En daar's ook natuurlik soveel maats wat betrokke is by skoolaktiwiteite en die alledaagse kwessies wat hulle kinders affekteer. Weet baie keer as daar iets gebeur wat by die ouers voel 'n skok, is baie keer eers die maats wat saamkom en hulle stemme verhef en sê nee, dit kan nie so wees nie. Maats wat opstaan vir hulle kinders se veiligheid en hulle kinders se opvoeding. En weet 'n maats help ook hulle kinders met vrae oor hoe die wêreld en om sin te maak van die wêreld. En dan het ons al gesien dat in lande waar godsdienstvryheid beperk word, gaan dit dikwels gepaard met forme van geslagsgebaseerde diskriminasie, onderdrukking en geweld teen vroue. So die beskerming van godsdienstvryheid, omdat godsdienstvryheid so 'n sentrale demokratiese reg is, want as godsdienstvryheid val, dis een van die sentrale demokratiese regte, dan begin ander demokratiese regte ook val. So godsdienstvryheid help verseker vrouens autonomie, oor besluite, oor hulle geloof, oor hulle opvoeding, oor hoe hulle kan deelneem in die openbare lewe. En daar benewens natuurlik ook net die spirituele aspekte, baie vrouens put krag en ondersteuning uit hulle verhouding met God, hulle godsdienstige gemeenskappe. En dit is alles saam, alles werk saam. Ja. Soos jy gesê, dit is geïntegraal, is alles gekonnekteer, werk saam vir 'n gesonde en vrugbare lewe vir vrouens. Vrouens maak nog steeds die meerderheid van werkers uit liefdadigheidsorganisasies en dikwels word hierdie organisasies is gestig deur 'n godsdienstige instelling soos 'n kerk of word bestuur of word gefinansier deur hierdie instellings as deel van hulle welwillendheidswerk. So godsdienstvryheid het 'n direkte invloed op vrouens se kwaliteit van lewe en per ekstensie ook op die lewe, die kwaliteit van lewe van hulle gesin, hulle familie, hulle gemeenskappe en die breër samelewing.
Ek wil 'n wye veralgemeende stelling maak, maar ek dink baie vrouens gaan met my saamstem, as ons kyk na die ekonomie, baie vrouens kry ekonomies swaar. Ek weet nie of almal met my saamstem nie, maar vrouens baie keer in baie opsigte ekonomies minder welaf as mans. Ons weet van lande veral in Midde-Ooste waar vrouens deur godsdienstvryheid onderdruk word. Gesels met my oor godsdienstvryheid, die kwaliteit van lewe en ekonomiese welvaart wat vroue betref.
Weet jy, Wynand, daar is navorsing hierop. Daar's 'n baie sterk korrelasie tussen godsdienstvryheid en sosiale en ekonomiese welvaart. Baie studies is gedoen hieroor en dit is keer op keer bewys. Die Wêreldbank het onder andere 'n verslag uitgebring oor bestuur en die reg, so governance and law in Engels. En dit beklemtoon hoe godsdienstige onderdrukking gaan gepaard met swak ekonomiese uitkomste. Die prominente navorser, sy naam is Brian Grimm, beweer dat godsdienstige onderdrukking ekonomiese groei kan belemmer, veroorsaak sosiale onstabiliteit en onderdruk ook die potensiaal vir innovasie en entrepreneursiese aktiwiteite. Dit al daai goeie goed gaan af wanneer godsdienstige onderdrukking gaan saamgaan met hierdie onstabiliteit en daar nie vordering kan wees nie. So lande wat godsdienstvryheid onderdruk, ervaar dikwels laer vlakke van sosiale samehorigheid, hoër vlakke van konflik, verminderde sosiale en ekonomiese welvaart. En dit is tipies in hierdie omstandighede waar vrouens baie kan ly, omdat daar's maniere waarop vrouens baie kwesbaar is. Wanneer godsdienstvryheid onderdruk word, kan dit lei tot sosiale onrus, dit kan lei tot diskriminasie, soos ek gesê het, stabiliteit en produktiwiteit van 'n samelewing ondermyn. En dan omgekeerd, waar godsdienstvryheid beskerm word, sien ons het bevorder 'n meer inklusiewe, vredesame en ekonomiese lewendige samelewing. Mense is meer geneig om by te dra tot die ekonomie, want hulle mag deelneem en die ekonomie is oop. En die gemeenskap, hulle kan meer in die publieke lewe deelneem, want hulle voel vry om hulle geloof uit te druk, sonder om bang te wees, om gekanselleer te word, of in 'n negatiewe sin as anders geëtiketeer te word in negatiewe sin. So dis net 'n ooper, veiliger samelewing om in deel te neem, want soos gesê het, godsdienstvryheid is 'n sentrale demokratiese reg. So, as godsdienstvryheid val, begin die ander demokratiese regte val. En dit is 'n baie negatiewe impak op 'n land natuurlik. En soos ons weet, en rand is met ekonomiese ontberinge, en veral ek praat nou in die breë ook, vrouens dra dikwels 'n baie groot gedeelte van hierdie las. Ons kan baie dink aan huise met enkel maas. En ons vergeet nie van die enkelpaas en die mans wat swaar kan nie, maar ons fokus nou maar net gou op vroue, maar ook op die vrouens. Maar vrouens daar 'n groot gedeelte van hierdie ekonomiese las, terwyl hulle vir hulle kinders en ander sorg. En dit is so dat wanneer in lande waar daar meer swaar kry is en in gemeenskappe waar daar meer swaar kry is, dat 'n groot deel van hierdie las en 'n groot deel van hierdie druk op vrouens val. So daarom as jy dis baie belangrik om 'n samelewing te hê wat ons kyk na demokratiese regte waarvan vryheid van geloof 'n kardinale demokratiese reg is, want hierdie samelewings oor die algemeen vaar beter as samelewings wat minder vry is.
Ek gesels met Liesel Pretorius, sy is 'n regshoof daar by Freedom of Religion in South Africa. 9 Augustus was Vrouedag gewees, dis ook 'n vroue maand in Suid-Afrika en ek dink sy gaan vir my aanvat as ek vir haar sê, jy moet nou praat Liesel, want jy gaan eers volgende jaar Augustus weer 'n kans kry om vroue se standpunt te stel wat dit betref. Ek sê dit maar so tong in die kies. Liesel, na jou mening, godsdienstvryheid vir vroue in Suid-Afrika, hoe bevorder ons dit, hoe beskerm ons dit?
Bynaat, om godsdienstvryheid vir vrouens in Suid-Afrika te bevorder en te beskerm, is dit noodsaaklik dat ons bestaande wetlike raamwerk wat hierdie reg beskerm, behoorlik implementeer en versterk waar nodig. Weet, ons sien baie goed in ons land wat nie reg is nie. Maar die probleem baie keer is by die implementasie en die afdwinging van die wette wat ons het. Ons het 'n paar baie goeie wette, ons hulle moet net toegepas word. Soos ons oor die jare gesien het, was daar pogings om sekere godsdienstvryheid te erodeer in die naam van radikale nuwe ideologieë en oortuigings. En 'n prominente bespreking vandag is die debat of dis 'n debat wat daar gaan dat uit sommige oorde is daar 'n onvermoë om te definieer wat 'n vrou is. Nou, ons praat oor vroue maand en vroue regte. So 'n belangrike vraag is, hoe kan ons vroue se regte beskerm? Is daar mense, veral as jy kyk na mense in besluitnemersposisies, wat nie weet wat 'n vrou is nie. Hoe kan ons vroue beskerm as vroulikheid en vroulike ruimtes uitgewis word? Want mense kyk byvoorbeeld sekere ruimtes wat spesifiek vir vrouens geskep is, want hulle was slagoffers van geslagsgebaseerde geweld of skuilings vir vrouens of vrouens wat sê, jy weet iets skrik my gebeur, ek wil met 'n vroulike dokter of beampte praat, want hulle voel veiliger. So dis belangrik vir vroueregte. Die voortdurende gevegte ook, ons het al gepraat met vorige programme hier oor in die onderwyskurrikulum en die regte van ouers om hulle kinders volgens hulle geloofsoortuigings te leer, spreek direk tot hierdie kwessie waar daar sienings is oor geslag en verhoudings en maps vir al geslag en gender wat miskien die idee van vroulikheid kan ondermyn. Of wat is 'n vrou en so voort. So daar's dis allerhande sulke kwessies, belangrike goed om te bespreek, baie belangrike goed om na te kyk. Nou die werk wat voor is uit doen lei onder andere daartoe dat vroueregte beskerm en bevorder word. Maar soos ek gesê het, godsdienstvryheid is 'n kardinale demokratiese reg en is ook 'n reg wat ouers se regte beskerm om hulle kinders groot te maak volgens hulle geloofsoortuigings en so voort, hulle morele waardes. En of dit nou 'n veldtog is teen 'n kurrikulum wat poog om 'n enkel wêreldbeskouing oor geslag en verhoudings en so voort af te dwing tot die marginalisering of die uitsluiting van ander oortuigings, dikwels tradisionele of godsdienstige oortuigings, of dit gaan oor die reg van huweliksbeampte om te besluit watter huwelik hulle wil bevestig of nie volgens hulle geloofsoortuigings, arbeidswette wat moontlik op kerke afgedwing kan word, die onderdrukking van konstitusionele beskermde uitdrukkings, pogings om godsdienst te reguleer. Dit alles kan godsdienstvryheidsregte ondermyn en natuurlik sal dit vir vrouens ook raak. En dis allerhande goed waar ons by betrokke is om menseregte in die breë en natuurlik by dit ingesluit vroueregte te beskerm sover dit vryheid van geloof aangaan. En om hierdie regte beskerm vereis dit dat die publiek nie, ek dink is belangrik om te beklemtoon, dat ons nie vergeet waarvandaan ons kom nie, sodat dit leer uit die verlede, uit ons foute, ons eie, ook die van ander lande, en dat ons daartoe verbind om vorentoe, nie met dieselfde foute te herhaal en te verbeter. En dis waarom VSI ons deurlopend, as daar kwessies is, dan ons openbare bewusmakingsveldtogte, ons help gemeenskappe om hulle op te voed, wat is die kwessies, wat is die belangrikheid van godsdienstvryheid, en ons nooi mense uit en ons help hulle om te deel te neem in hierdie prosesse, sodat ons godsdienstvryheid kan beskerm en bevorder.
Vir die nuwe geslag, wat nie mooi verstaan waaroor ons praat nie, is daar miskien 'n groter verstaan dat dit baie belangrik is dat ons gesels oor iets soos godsdienstvryheid, veral wat vroue betref en hoe dit verweef is met ander vryhede, ander wette in ons land. Liesel, vir hulle wat luister volgende na die program, dalk nader moet jou wil kennis maak, vol SA, waker is vir hulle in die hande sosiale media platforms en dies meer.
Bynaant, luisteraars is welkom ons webwerf te besoek en ons moedig allemaal sterk aan om so te doen. Ons adres is www.4si.org.za of hulle kan maar net Freedom of Religion South Africa Google. En dan ons ook aan sosiale media bladsye. Ons is op Facebook, ons is op YouTube. So op ons YouTube kanaal het ons 'n klomp interessante video's waar ons besprekings doen oor spesifieke kwessies. En ons moedig luisteraars aan om in te teken op ons nuusbriewe om ons te ondersteun wanneer ons veldtogte het en ook wanneer ons inhoud uitbring oor belangrike kwessies. Deel dit met ander mense, want dit raak hulle vryheid van geloof ook. Ons moedig dit ten sterkste aan. Dit is 'n manier hoe mense meer sal weet wat ons doen en 'n manier vir luisteraars ook om deel te neem, om 'n persoon te wees wat help bydra om die reg tot vryheid van geloof in Suid-Afrika te beskerm.
Laat jou stem hoor en as jy meer wil weet oor hoe om dit te doen en hoe om betrokke te raak, gesels met Liesel Pretorius, regshoof Freedom of Religion in South Africa. Liesel, daarmee geseënde Vroue Maand weer eens en volgende jaar hierdie tyd is dit weer Vroue Maand. Dan gaan ons jou weer 'n stem gee. Ek het dit weer tong in die kies. So lekker om altyd met jou te gesels, hoor.
Baie dankie, Wynand. Ek waardeer.